ምእንቱ ሰላም ናይ መላእ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ጸሎት ናይ ሰላም ጽምኢ ሃይማኖታትን ባህልታትን ኣብ ዘተብ ዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ናይ ክርስትናን ዘይክርስትናን ሃይማኖታት ብጠቕላላ ልዕሊ 500 ላዕለዎት መንፈሳውያን መራሕቲ ናይ ኢጣልያ ርእሰ ብሔር ካልኦት ዓበይቲ ኣካላትን ናይ ሰላም ኖቤል ተሰለምትን ምሁራትን ናይ ዝተፈላለየ ዓለም ሓቆፍ ማሕበራት መራሕትን ልዕሊ 12,000 ዝግመቱ መንፈሳውያን ነጋድያንን ማሕበረሰብ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ዝውክሉ ብዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ካብ ዕለት 18 መስከረም ዝተጀመረ ሎሚ ዕለት 20 መስከረም 2016 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብምስታፍን መርሕ ቃል ብምስማዕ ብዝተኻየደ ብናይ ሓባር ጸሎትን ኣስተንትኖን ከም እተዛዘመ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ማሲሚልያኖ ሜኒኬቲ ገሊጾም። ናይ ለም ዘበነ ናይ ሓባር ጸሎት ምእንቲ ሰላም ፍልይ ዘብሎ ድማ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማውን ካቶሊካዊ ናይ ቅዱስ ኤጅድዮ ማሕበር ብሓባር ነዚ ናይ ኩለን ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ጸሎት ኣብ ኣሲዚ ዘበገስሉ ዝኽሪ መበል 30 ዓመት ኣብ ዝበዓለሉ እዋን ዝፍጸመ ብምዃኑ ሚኒኬቲ ኣዘኻኺሮም ዝተፈላለዩ ናይ ሃይማኖታት መራሕትን ናይ ኢኮኖምን ፖለቲካን ናይ ባህልን ኣካላትን ናይ ሓባር ዘተ ዘለዎ እወታዊ ዕቑር ሓይሊ ብምቅላሕ ሰብን ተፈጥሮን ምዕሩይ ተኻፍሎ ሃብቲ ተፈጥሮን ድኽነት ምውጋድን ዝኾነ ይኹን ዓይነት ዓመፅ ምንጻግን ዝብሉ ክቡራት ዋጋታት ማእከልነት ክወሃቦ ከም ዝግብኦ ዘተሓሳስብ ናይ ሓባር ምይጥ እውን ምክያዱ ሓቢሮም በዚ ኣጋጣሚ እዚ ድማ ኣብቲ ናይ ሓባር ዘተ ዝተሳተፉ ናይ ቁስጥንጥንያ ናይ ውህደት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፅዎ ቅዱስ በርጠሎሜዎስ ቀዳማዊ እውን ዝኽሪ መበል 25 ዓመት ስሜተ ፕትርክናኦም ከም ዝተባዓለን ካብ ናይ ኢጣልያ ናይ ከተማ ፔሩጃ መንበረ ጥበብ ናይ ስነ ዓለም ሓቆፍ ርክባት ጉዳይ ሊቅ እንክብል ናይ ሊቅነት ክብሪ ማዕረግ ከም ዝሃቦምን ኣስዒቦም ኣብ ዝለገስዎ ኣስተምህሮ ናብ ሰላም ዝመርሑ 5 መገድታት ከም ዘለውን ንሳቶም ድማ ፍቕሪ ፍትሕን ምሕረትን ልልያን ምክብባርን ዝብሉ ምዃኖም ብሰፊሕ ዝትንትን ኣስተምህሮ ከም ዝለገሱ ሚኒኬቲ ኣፍሊጦም። ቅዱስ ኣቦና ናብቲ መደብ ናይ መላእ ሃይማኖታት ምእንቲ ሰላም ናይ ሓባር ጸሎት ንምስታፍ ዕለት 20 መስከረም 2016 ዓመተ ምህረት ንጎሆ ልክዕ ሰዓት 10 ፍረቓን ካብ ሃገረ ቫቲካን መዕርፎ ሄሊኮፕተር ነቒሎም ሰዓት 11:05 ደቂቓን ኣብ ኣሲዚ ቅድስተ ማርያም ዘመላእክቲ ኣብ ዝርከብ ሚጋጌሊ ናይ ስፖርት ሜዳ በጺሖም ናይ ኣሲዝን ኖቸራን ኦምብሪያ ጓልዶ ታዲኖ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ዶሜኒኮ ሶረን ቲኖን ናይ ኡምብርያ ክፍለ ሃገር መራሄ ካቲዮሻ ማሪኒን ናይ ኡምብርያ ህየንተ መንግስቲ ራፋኤል ካኒዛሮን ናይ ኣሲዚ ከንቲባ ስቴፋንያ ፕሮየቲን ኣቀባብላ ተገይሩሎም ኣብ ገዳመ ኣሲዚ ምስ በጽሑ ናይ ፍራንቺስካውያን ገዳመ ኣሲዚ ዓቃቤ ኣባ ማሩዋ ጋምቤቲን ናይ ቁስጥንጥንያ ናይ ውህደት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ በርጠሎሜዎስ ቀዳማውን ናይ ውህደት ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ላዕለዋይ መንፈሳዊ መራሒ ናይ ካንተርበሪ ሊቀ ጳጳሳት ጸጋውነቶም ጁስቲን ወልባይን ናይ ኣንጽዮኪያ ናይ ሶርያ ስርዓት እትኽተል ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ ኤፍሬም ዳግማውን ናይ ኣይሁድን ምስልምናን ሃይማኖት መንፈሳዊ መራሕትን ኣብ ጃፓን ናይ ቴንዳይ ሃይማኖት መንፈሳዊ መራሕን ኣቀባብላ ተገይሩሎም ብሓባር ናብ ሲስቶ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ኣምሪሖም ኣብኡ ድማ ናይ መላእ ዓለም ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት መራሕትን ናይ ኣብያተ ክርስትያን መንፈሳዊ መራሕትን ናይ ኡምብርያ ብፁዓን ጳጳሳትን ኣቀባብላ ተገይሩሎም ኣብ ዝስምዕዎ ዘረባ ቅዱስ ኣቦና ምስ ኩሎም ናይ ክርስትናን ዘይክርስትናን ሃይማኖታት መንፈሳዊ መራሕቲ ሰላምታ ምስ ተለዋወጡ ስደተናታትን ተመዛበልትን ዝውክሉ ዜጋታት ዝተሳተፍሉ ናይ ምሳሕ ማዕዲ ምስ ተቋደሱ ካቶሊካዊ ናይ ቅዱስ ኤጅድዮ ማሕበር ኣቦ መንበር ማርኮ ኢምፓልያቶ ብዛዕባ ዝኽሪ መበል 30 ዓመት ምእንቲ ሰላም ናይ ኩለን ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተ ታሪክ ዝድህስስን ዝኽሪ መበል 25 ዓመት ፕትርክና ብፅወ ቅዱስ በርጠሎሜዎስ ቀዳማውን ኣማእኪሎም ዘረባ ከም ዘስምዑ ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ሚኒኬቲ ኣስዒቦም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ሰዓት 3:40 ምስ ብፁእ ወቅዱስ በርጠሎሜዎስ ቀዳማ እውን ቀፂሎም ምስ ናይ ምስልምና ወኪልን ምስ ጸጋውነቶም ሊቀ ጳጳሳት ጁስቲን ዌልባይን ምስ ፓትርያርክ ብፁእ ወቅዱስ ኤፍሬም ዳግማ እውን ምስ ናይ ኣይሁድ ሃይማኖትን ናይ ካልኦት ሃይማኖታት መራሕቲ ሓደ ብሓደ ምስ ተራኸቡ ልክዕ ሰዓት 4 ድማ ናብቲ ናይ ኣብያተ ክርስትያን ናይ ሓባር ጸሎት ዝተዳለወሉ ናብ ናይ ቅዱስ ፍራንቸስኮ ታሕተዋይ ክፍሊ ባዚሊካ ከም ዝኸዱ ሓቢሮም ኩለን ዘይ ክርስትያን ሃይማኖታት እውን ከከም ሃይማኖተን ናይ ጸሎትን ኣስተንትኖን ስነ ስርዓት ከም ዘካየዳ ክንገርን ከሎ ኣብቲ ናይ ኣብያተ ክርስትያን ናይ ሓባር ጸሎት ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዝለገሶ ቃል ኣስተንትኖ ነቲ ናይ ለምዘበን ምእንቲ ሰላም ናይ ሓባር ጸሎት መርሒ ቃል ናይ ሰላም ጽምኢ ሃይማኖታትን ባህልታትን ኣብ ዘተ ዝብል ኣሞርኪዞም ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 19 ፍቕዲ 28 ኢየሱስ ጸማዕኩ በለ ጽምኢ ማይ ካብ ጥምየት እንጌራ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ስእነት ዝስተ ማይ መዳርግቲ ዘይብሉ ሕሰም እዩ እቲ ልዑል እግዚኣብሔር ስለ ምሕረት ኣብ መንጎ ሰብ ትሑት ኮነ ጐይታ ጸማዕኩ ይብል እንታይ እዩ ኸ ዝጸምዖ ብርግጽ እቲ ንህይወት ኣገዳሲ ዝኾነ ማይ እዩ ብፍላይ ግና እቲ ካብቶም ንምንባር ኣገደስቲ ዝኾኑ ረቑሕታት ብትሑት ኣገዳስነት ዘይግለጽ ፍቕሪ እዩ ንኣና ካብ ዘለዎ ፍቕሪ ዝውሕዝ ማይ ህይወት ክህበና እዩ ጽምኣቱ ፍቕርና እውን እዩ ዝጸምዖ ከምቲ ኣብ ነቢይ ኤርምያስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 2 እግዚኣብሔር እምነት ንእስነትክን መርዓት ኮለኸይ ክንደይ ከም ዘፍቀርክንን ኣብ ጸምጸም በረኻ ከም ዝሰዓብክኒ ይዝከረኒ ኣሎ እንክብል ንኣኡ ዘሎና ፍቕሪ ብምንፋቕ ይዝክሮ ሰብ ግና ዘየመስግን ብምዃኑ ነዚ ፍቕሪ እዚ ረሲዑን ዛሕዚሑን ማይ ዘየዐቁር ጉድጓድ ይኹዕት እዚ ድማ ኤርምያስ ነቢይ ኣብ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 13 ህዝበይ ንኣይ ፈልፋሊ ማይ ህይወት ንዝኾንኩ ብምሕዳጎም ንርእሶም ከዓ ማይ ዘየዕቁር ነቓዕ ሓፅብታት ኩዓቱ እንክብል ከም ዝገልጾ እዩ እዚ ናይ ንቑፅ ልብን ንፍቕሪ ብፍቕሪ ዘይምልስ ከምቲ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 69 ፍቕዲ 21 ምስ ጸማእኩ እውን መጺፅ ኣስተዩኒ ከም ዝብሎ እዩ ዘሕዝን ምርኢት ዘይተፈቕረ ፍቕሪ ማዕረ እቲ ዘፍቅረካ ፍቕሪ ዘይምብራኽ ታሪኽ ከም ዝሕብሮ ድማ እዚ ዓይነት ጭቡጥ ጉዳይ እዩ ንቅዱስ ፍራንቸስኮ ዘሰክፎ ዝነበረ ፍራንቸስኮ ስለ ስቅያት ጐይታ ክበክን ድምፁ ዓው ኣቢሉ ከልቅስ ኣይሓፈረን እምበዓር ከስ ነቲ ስቑል ፍቕሪ ዝጸምዖ ጐይታ ከነስተንትንን ከለና ነዚ ኢና ከነስተውዕል ዝግባአና እናቲ ተሬዛ ዘካልኩታ ኣብ ኩሉ ቤት ማሕበራታ ኣብ ዘሎ ምስሊ ስቑል ኢየሱስ ጸሚዐ ዝብል ቃል ክትጸሓፍ ትሓትት ነዚ ናይ ጐይታ ጽምኢ ፍቕሪ ኣብ መስቀል ቅድስቲ ተሬዛ ንድኻታት ብምልጋስ መልሲ ትህበሉ ኣብ ቅድሚ ሕሳምን ድኽነትን ምእንቲ ኻልኦት ኣብራኽና ዓጺፍና ልውሃት ፍቕሪ ክንነብርን ከለና ናይ ጐይታ ጽምኢ ነርዊ ኣብ ናይ መወዳእታ ፍርዲ እቶም ንዝጸምኡ ማይ ድኻታት ጭቡጥ ሓላይ ፍቕሪ ነዘርኣዩ ብፅዋን እያቶም እንክብል ክጽውዖም እዩ ንሓደ ካብዞም ዝነኣሱ ኣሕዋተይ ዝገበርኩምዎ ንዓይ ከም ዝገበርኩምዎ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ፍቕዲ 4 ከም ዝብሎ እዩ ናይ ኢየሱስ ቃል በቶም ልባዊ እንገዳ ዝሓቱን ብሂወት መልሲ ብዝሓቱ ኣቢሉ ይዛረበና ኣብቲ ጸሚዐ ዝብል ቃሉ ናይቶም ዝሰቐዩ ድምፅን ንኣሽቱ ንጹሓን ናይ ዝዓለም ብርሃን ዝተሓርሞምን ልመና ናይ ድኻታትን ናይቶም ሰላም ዝተሓርሞም ኣውያት የቃልሕ እቶም ነህዛብ ብጽልእን በጽዋር ውግእን ብዝብክሉ ውግኣት ኣደዳ ዝኾኑ ብውግእን ደብዳባትን ኣብ ስግኣት ዝወደቑን ኩሉ ሓዲጎም ዝስደዱ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ሰላም ይምሕፀኑ እዚኣቶም ድማ ናይቲ ስቑል ጐይታ ኣሕዋትን ኣሓትን ናይ መንግስቱ ንኡሳንን ናይቲ ዝቖሰለ ኣካሉን ስጋኦን ክፍሊ እያቶም ድምፂ ኣለዎም ግና ኸ ከምቲ ንኢየሱስ ኣክንድማይ ሓሞትን መጺፅን ዝተዋህቦ ንሳቶም እውን ከምኡ ናይ ተነጽጎ መጺፅ ማይ ይሰት እዩ መን እዩ ዝሰምዖምን ጽን ዝብሎምን መን እዩ ስለኦም ዝግደስን እቲ ዘደንፁ ዘይምግዳስን ኢጎነትን ነቲ ኣውያቶም ብናይ መራኸቢ ብዙሓን ንደገፎም ብዝብል ብዝቐርብ ሓፂር ፃውዒት ዝጠፍእ ኣልቦርህራሀ ከጓንፎም ምርኣይ እዩ ኣብ ቅድሚ እቲ ሓይልን ጥበብን ዝኾነ ስቑል ክርስቶስ ንሕና ክርስትያን ናይቲ ፍቕሪ ምላሽ ዘይተዋህቦ ፍቕሪ ከነስተንትንን ንዓለም ምሕረት ከነስፍሕ ዝተጸዋዕና ኢና ኣብቲ ናይ ህይወት ኦም ዝኾነ መስቀል እቲ ናይ ክፍኣት መንፈስ ተሳዒሩ እዩ ናብ ሰናይ ተለዊጡ እዩ ኣንሕና ሰዓብቲ ናይ ስቑል ኢየሱስ እቲ ብሸለልተናነትን ዘይምግዳስን ሰትዮም ንዓለም እስትንፋስ ፍቕሪ ዝህቡ ናይ ህይወት ኦም ንክንከውን ዝተፀዋዕና ኢና ካብ ጎድን ስቑል ክርስቶስ ደም ድሕነትን ማይ ትእምርቲ ህይወትን ወሓዘ ዮሃንስ ምዕራፍ 19 ፍቕሪ 34 ሎሚ ካባና ካብ እሙናቱ ነቶም ኩሎም ዝጸምኡ ሓልዮት ይውሕዝ ከም ማርያም ኣብ እግሪ መስቀል ጐይታ ምሳኡ ንምሕባርን ነቶም ዝሰቐዩ ቀረባ ንኽንከውን ይፍቀደልና ነቶም ኣብዚ እዋን እዚ ስቑል ህይወት ንዝነብሩ ዘለዉ ካብቲ ንሞት ስዒሩ ዝተንስአ ስቑል ኢየሱስ ናይ ምፍቃር ሓይሊ ገሊልና ነቕርበሎም እዚ ምስ እንገብር ኣብ መንጎና ውህደትን ሱታፍን ይኸውን ንሱ ሰላምና እዩ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 14 ነቶም ቀረባን ርሑቕን ዘለዉ ሰላም ከበስር ዝመጸ ንሱ ሰላምና ዝኾነ ስለምንታይ ድላዩ ሓደ ክኾኑ ዝብል ብምዃኑ እዩ እሞ ንሱ ኣብ ፍቕሪ ይዓቅበናን ኣብ ሓድነትና ይቀበለና እንክብሉ ዝለገሶ ቃል ኣስተንትኖ ከም ዘጠቓለሉ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ሚኒኬቲ ገሊጾም ድሕሪ እቲ ዝተፈጸመ ናይ ጸሎትን ኣስተንትኖን ስነ ስርዓት እቶም ከከም እምነቶም ኣብ ተመሳሳሊ ናይ ጸሎት ስነ ስርዓት ዝተሳተፉ ናይ ዝተፈላለያ ዘይ ክርስትያን ሃይማኖታት መንፈሳዊ መራሕቲ ምስ ናይ ኣብያተ ክርስትያን መንፈሳውያን ላዕለዎት መራሕቲ ሰዓት 5 ኣብ ኣደባባይ ቅዱስ ፍራንቸስኮ ምስ ተራኸቡ ናይ ኣሲዚኖ ቸራ ኦምብሪያ ጓልዶ ታዲኖ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ሶረንቲኖ ቀጺሎም ናይ ውግእን ዓመፅን ኣደዳ ዝኾኑ ስደተናታት ሳዕብን ውግእን ጽልእን ዘማእከለ ቃለ ምስክርነት ምስ ኣስምዑ ናይ ውህደት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፁእ ቅዱስ በርጠሎሜዎስ ቀዳማ እውን ናይ ምስልምና ሃይማኖት ብምውካል ኣብ ኢንዶኔዥያ ናይ ቤት ምኽሪ ኡሌማ ኣቦ መንበር ስያምሱዲንን ናይ ኣይሁድ ሃይማኖት ወኪል ኣብ እስራኤል ናይ ሳቪዮን ዓብዪ መምህር ዳቪድ ብሮድማን ናይ ኣውሽዊዝ ሰፈር ህልቂት ተመክሮ ዘማእከለ ዘረባ ድሕሪ ምቕራቦም ኣብ ጃፓን መበል 257 ናይ ቡድሃ ቴንዳይ ሃይማኖት ላዕለዋይ መንፈሳዊ መራሒ ኪኣኢ ሞሪካዋንን ናይ ካቶሊካዊ ቅዱስ ኤጅድዮ ማሕበር መሰራቲ ፕሮፌሶር ኣንድርያ ሪካርዲ ዘረባ ኣስሚዖም ምስ ኣብክዑ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ዘስምዕዎ ቃል ቀጺሉ ሓጺር ናይ ሕልና ጸሎተ ስነ ስርዓት ምስ ተፈጸመ እቲ ዝተነበ ናይ ሰላም ጻውዒት መልእኽቲ ንመላእ ሃገራት ዓለም መራሕቲ ንምትሕልላፍ ንዝተፈላለዩ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ንዝተዋፅኡ ህፃናት ተዓዲሉ ምስ ኣብቅዐ ናይ ክርስትናን ዘይክርስትናን ሃይማኖታት መንፈሳዊ መራሕቲ ኣብቲ ናይ ሰላም ጻውዒት መልእኽቲ ክታመመ ኣንቢሮም ክልተ ትእምርቲ ሰላም መቕረዝ ናይ ምብራህ ስነ ስርዓት ተፈጺሙ ኩሎም መንፈሳዊ መራሕቲ ሰላምታ ብምልውዋጥ ነናብ ዝመጽሉ ከም እተሰናበቱን ቅዱስነቶም ናብ ቅድስቲ ማርያም ዘመላእክቲ ሚጋጌሊ ስፖርት ሜዳ ኣብ ዝርከብ መዕርፎ ሄሊኮፕተር በጺሖምን ልካ ሰዓት 7 ነቒሎም ሰዓት 7:35 ደቃይቅ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ መዕርፎ ሄሊኮፕተር ከም ዝኣተዉ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይፍጸም ኣብ ዝቕጽል መደብ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ